One of the overarching truths,
isa sa mga pangunahing katotohanan ng panunumbalik ay ang buhay ang Diyos at nakatira sa kanyang kalangitan, na siya ay dinakilang tao na may katawan ng laman at mga buto, na siya ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang siya ring hindi nagbabagong Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at katotohanan. Sina Adan at Eva ang unang kanyang mga mortal na anak dito sa lupa. Tungkol sa paglikhang ito, sinabi niya, "At ako ang Diyos ay lumalang ng tao ayon sa aking sariling larawan. Ayon sa kanyo ng aking bugtong na anak ay nilalang ko siya. Lalaki at babae ay nilalang ko sila." Ang katotohanan ito ay lalong nagpahalaga sa sangkatauhan. Ang mga lalaki at babae ay kahangahang likha na pinagkalooban ng mga banal na katangian. Sa panahon ng paglikha, inilagay ng Diyos kina Adan at Eva ang banal na kakayang magkaroon ng mga anak sa kanilang wangis. Sa makatwid, tayong lahat ay nasa kanyang wangis. Gayunman tayo ay naharap sa mas matitinding kahinaan at panganib sa buhay. Ang pagkakasakit, pagtanda at kamatayan ay hindi maiwasan. Ang mga hirap at pasakit ay bahagi ng buhay sa lupa. Ang pag-uugali, pagnanasa at simbuyo ng damdamin ay gustong mabigyang kasiyahan. Sa lahat ng mga kadahilanan ito at marami pang iba, kailangan natin ang tulong ng Ama sa Langit. Isang mahalagang pinagmumulan ng tulong na ito ay ang paglilingkod ng tao sa kanyang kapwa. Ang kautusan ay, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dahil at tayo ay magkakapatid, tayong lahat ay kapwa. Bagamat pinaghihiwalay tayo minsan ng distansya, kultura, relihiyon o lahi. Sabi ni Propetang Joseph, ang isang taong puspos ng pag-ibig ng Diyos ay hindi kontentong pamilya lamang niya ang mapagpala, kundi ang buong mundo, sabik na mapagpala ang buong sangkatauhan. Ipinakita ng Panginoon ang halimbawa, sapagkat ginagawa niya ang iyong makabubuti sa mga anak ng tao, at wala siyang tinatanggihan sa mga lumalapit sa kanya, maitim at maputi, alipin at malaya, lalaki at babae, at naalala niya ang mga dibinyagan at pantay-pantay ang lahat sa Diyos. Para matustusan ang iba sa paraan ng Panginoon, sinisikap natin pangalagaan ang ating sarili at nagsasakripisyo para tulungan ang mga nangangailangan. Pinaghihirapan ng mga maralita ang natatanggap nila at hangad ang kabutihan ng iba. Nasa atin ang huwarang ito sa simula pa. Ipinakikita ng welfare plan ng simbahan ang banal na huwarang ito at sinusunod ito ng matatapat na miyembro ng simbahan. Ang kanilang mga handog ay tumutulong sa mga balo, nangangalaga sa mga ulila at kanlungan sa mga nagdurusa. Ilang taon na nakalilipas, isang mataas na opisyal mula sa China ang bumisita sa Salt Lake City. Nilibot ang mga lugar ng simbahan at nagsalita sa Brigham Young University. Nang malaman ang tungkol sa welfare program ng simbahan, sabi niya, kung mamahalin natin ang bawat isa tulad nito, ang mundo ay magiging mas payapa. Ang pag-aayuno at pagbibigay ng halaga ng pagkaang hindi kinain upang tulungan ang mahihirap ang nakaakit sa kanyang pansin. Nang patapos na ang kanyang pagbisita sa Welfare Square, inabot niya sa manager doon ang isang maliit na pulang sobre. Isang pulang sobre. Sa China, ang pulang sobre ay binibigay bilang tanda ng pagmamahal, pagpapala at pampabuenas. Kaunti lang ang laman nito, sabi ng embahador. Ngunit sa gisag ito ng perang na itabi ko sa di pagkain ng almusal nitong huling dalawang umaga, nais kong ibigay ang aking handog ayuno sa welfare program ng simbahan. Ang welfare plan ng simbahan ay inspirado ng Diyos. Ang mga alituntunin nito ay mahalaga sa kaligtasan ng tao. Ito ay sagisag ng paglilingkod, isang saksi sa mundo na ang simbahan ni Jesucristo ay naipanumbalik. Tulong ito ng langit sa praktikal na paraan. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ang mga alituntunin ng welfare ay di nagbabago. Hindi magbabago ang meto. Ang mga ito ay inihayag na katotohanan. Ang isa pang mahalagang paraan ng pagtanggap ng tulong ng Diyos ay sa panalangin. Inutusan tayong manalangin sa Diyos na ating Ama sa pangalan ni Jesucristo. Ang payo ay, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kaksusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sinasagot ng Ama ang lahat ng taimtim na panalangin. Bilang propeta ng Panginoon, ang payo ni Pangulong Monson, may mga pagkakataong tila walang liwanag sa dulo ng lagusan. Walang bukang liwayway na babasag sa kadiliman ng gabi. damananting iniwan tayo, nasasaktan, nag-iisa. Kung mapunta kayo sa gayong sitwasyon, pakiusap. Bumaling sa ating Ama sa Langit sa pananampalataya. Tutulungan niya kayo at gagabayan. Hindi niya palaging papawin ang inyong mga hirap, ngunit aaluin at aakayin niya kayo ng may pagmamahal sa anumang unos na makakaharap ninyo. Kapag naharap tayo sa ilang uri ng mga pangangailangan, umaasa tayo sa isang uri ng panalangin na makukuha lamang mula sa mga awtorisadong magministeryo para sa Diyos. Si Jesus Cristo ay humayo na nagpapagaling ng may karamdaman, pumubuhay ng patay, at inaalo ang nalulumbay ng mga kaluluwa. Sa panunumbalik na ebanghelyo ay dumating ang kapangyarihan at otoridad ng priesthood upang may pagpatuloy ang aspetong ito ng gawa ng Diyos. Kapag ang tao ay may sakit o nababagabag ng gusto, ipatawag niyo ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon at ang panalangin pananampalataya magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Ang matatapat na elder ay natasang gawin ang gagawin ng Panginoon kung siya ay naroon. Kung nakapag-ingat ng talaan ng mga nasagot na panalangin, hindi magkakasya sa sanlibutan ng maraming aklat. Mula kay Elder Glenn L. Rudd, isang Emeritus General Authority at minamahal na kasamahan, ang mahalagang patutong ito. Nakatanggap ako ng tawag sa telepono na nagsasabing isang kapamilya, 12 anyos na bata na nagangalan Janice ang nasa ospital at may malulubang sugat. Nais ng kanyang ina na makatanggap siya ng basbas ng priesthood. Nagpunta kami ni Elder Cowley sa ospital. Doon namin nalaman ng detalye tungkol sa aksidente. Si Janice ay nabundol ng bus. Nasagasaan ng gulong sa hulihan ang kanyang ulo at katawan. Pumasok kami ni Elder Cowley sa silid na kinaroroonan ni Janice. Bali ang kanyang buto sa balakang. Matinding pinsala sa balikat, maraming baling buto at malalalim na sugat sa ulo na hindi na maiaayos pa. Gayunpaman, dama naming dapat mga siwa sa kanya at basbasan siya. Pinahiran ko siya ng langis at pinagtibay ni Elder Cowley ang pagpapahid ng langis. Sa matatag at determinadong paraan, binasbasan niya siya na gumaling at manumbalik ang kalusugan at mamuhay na normal. Binasbasan niya siya na gagaling siya ng walang makikitang tanda ng maraming sugat niya. Isang dakilang basbas at talagang kamanghamanghang sandali. Hindi may galaw ni Janice ang kanyang kalamnan ng mahigit sa isang buwan. Hindi kami nawala ng pananampalataya. Binigkas ang isang basbas na gagaling siya at walang maiiwang bakas ang mga pinsala. Maraming taon na lumipas simula ng pagdalaw na iyon sa hospital. Nakausap ko si Janice kamakailan. Siya ngayon ay 70 anyos na, ina ng 3 anak at lola na 11 apo. Hanggang sa araw na ito, hindi siya dumanas ng kahit isang negatibong epekto mula sa kanyang aksidente. Ang sa kanya ay isa lamang sa maraming mga paggaling. Ngunit wala nang higit mang patunay sa pagtulong ng Ama sa Langit sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng panalangin maliban sa naganap sa isang silid ng hospital na kinaroroonan ng 12 anyos na si Janice at 2 abang lingkod ng Diyos mga 58 taon na nakalilipas. Ang sukdulang tulong mula sa Ama sa Langit ay dumating sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sapagkat gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya at huwag mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buong paggalang at paghahanga akong nagbibigay patutuo tungkol sa Panginoong Heso Kristo. Sa paggawa nito, napapaalalahanan ako kung gaano tayo dapat kaingat sa paggamit ng kanyang pangalan. Bagamat dahil sa kanyang impluensya, mga turo at kaligtasan ay napamahal siya sa atin, makabubuting hindi tayo magsalita ng tungkol sa kanya na para bang kapitbahay lang natin siya. Siya ang panganay sa mga espiritong anak ng ating Ama. Ginawa niya ang lahat ng inordina ng nagawin niya. Kung kaya't ang lahat ng bagay ay nagbibigay pitagan sa kanya at nagpapatotoo sa kanya. Sinabi niya sa mga sinaunang propeta kung ano ang isusulat at tinutupad niya ang bawat salita. Bilang bugtong na anak ng Diyos, isinilang siya ng Birheng Maria. Nagapi ang kamatayan, nagbayad sala para sa makasalanan sa libutan at naghatid ng kaligtasan kapwa sa buhay at patay. Bilang ating nabuhay na maguling Panginoon, kumain siya ng isda at pulot-pukyutan kasama ng mga apostol at inanyayahan ng mga tao sa kabilang panig ng mundo na damhin ang mga sugat sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran upang malaman ng lahat na siya ang Diyos ng Israel. Siya ang buhay na Kristo. Sa lahat ay pinahayag niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. At sino mang nabubuhay at sumasampalatay sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Siya ang tanging, ang ating tagapaglagda at ng kautusan at hukom, ang manunubos ng daigdig. Sa kanyang ikalawang pagparito, ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kahangahanga, tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang amang walang hanggan, ang prinsipe ng kapayapaan. Ito ay pinatotohanan ko sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.